Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za utorak 8. mart. U narednih pola sata u našem fokusu. Bosansko-hercegovačko predsjedništvo u posjeti Hrvatskoj koja poručuje da ne podržava treći entitet. Analizirali smo iz bosansko-hercegovačkog ugla važnost odnosa sa Zagrebom, profesor Slavo Kukić.
Njima nije trebalo niti 2-3 mjeseca da zametnu gužu tamo. Ja sam siguran da njihove ambicije što se Bosne i Hercegovine nisu ništa drugačije nego u odnosu na ono što rade u Hrvatskoj.
Ponovo poplave u Srbiji, sanacije od ranijih pokazale se kao loše urađene, pogođeni građani ljuti. A na 8. mart, Međunarodni dan žena, govorimo o pravima zastupljenosti u politici ženskoj solidarnosti.
Prva sam žena koja sam traktor vozila, imam 5 krava u svojoj štali, imam svinja, imam koka, borim se junački.
Trebala sam za proteste donijeti šerpu i lonac da lupam s njima jer je to oličenje žene u crnogorskom društvu u današnjem dobu.
Prije najavljenog pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U izbjegličkom kampu u Idomeni na grčkoj strani granice prema Makedoniji je više od 13.000 ljudi, ne žele biti vraćeni u Tursku.
We are from Iraq. We are 7 days here.
Mi smo iz Iraka i ovdje smo 7 dana. Situacija je veoma loša, naročito za žene i djecu. Nadamo se da se neće ostvariti odluka koju je donijela Europa. Svi koji su potrošili pare da dođu do ovdje neće se saglasiti da se vrate. Pokušat ćemo da ostanemo ovdje, možda ćemo protestovati, kažu izbjeglice u Idomeniju. U međuvremenu kamp Vinojuk kod Gevgelije na makedonskoj strani je skoro prazan, jer grčko-makedonsku granicu prolaze samo manje grupe izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Kada je riječ o migrantskoj krizi, situacija u Srbiji je stabilna, izjavio je ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić, napominjući da bi bilo dobro da Srbija bude uključena u razgovore o rješavanju toga pitanja u Europi. Srpsko narodno vijeće u Zagrebu predstavilo je bilten Govor mržnje i nasilje prema Srbima u 2015. Slučajevi mržnje i nasilja su u porastu, a institucije ih toleriraju, istaknuo je predsjednik SNV-a Milorad Pupovac.
Tri su zapravo izvora koja oslobađaju govor mržnje. To je nacionalizam, povijesni revizionizam i treće je, nažalost, militarizacija javnog prostora i javne svijesti.
Glavni tajnik HDZ-a Miljan Brkić rekao je kako ne smatra da je iko ugrožen u Hrvatskoj, pa je Pupovcu poručio.
A ako je, nek ode tamo gdje neće biti ugrožen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Niz pozitivnih poruka s obiju strana poslano je nakon susreta hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović s tročlanim predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Hrvatska nastavlja sa punom podrškom Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu i ni na koji način se ne želi miješati u njene unutrašnje odnose, poručila je hrvatska predsjednica. Iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje puna politička, tehnička i svaka druga potpora Hrvatske euroatlantskim aspiracijama Bosne i Hercegovine, kazala je nakon susreta hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Jer držimo da je članstvo Bosne i Hercegovine u EU i u NATO-u jedan od preduvjeta za trajni mir, stabilnost, prosperitet cijelog prostora jugoistoka Europe.
Ona izrazila uvjerenje da će dvije zemlje naći načina da povuku evropska i druga sredstva za prometnu infrastrukturu, koridor 5C i Jadransko-Jonsku autocestu, ali i drugo. Isto tako ona vjeruje da će se na samitu NATO saveza u lipnju u Varšavi aktivirati bosansko-hercegovačko članstvo u akcijskom planu za članstvo MAP. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović zahvalio Hrvatskoj na dosadašnjoj i obećanoj budućoj pomoći na euroatlantskom putu BiH i apelirao da Hrvatska, pogotovo predsjednica Grabar-Kitarović sa svojom karijerom u NATO-u, pomognu u drugačijem razumijevanju značaja BiH kada je NATO u pitanju.
Naša pozicija kao dio jugoistočne Europe je danas preznačana, ja mislim, za sigurnost, stabilnost svih ovih zemalja u okruženju istočno od nas, i Bosna i Hercegovina i sve ono što je pozitivno Bosni i Hercegovini sigurno daje jedan poseban doprinos za čitavo to područje. I Srbija kad je u pitanju, i Crna Gora, i Makedonija, i Kosovo i tako dalje.
On najavljuje da će za najviše 15-20 dana biti donesen novi izborni zakon
koji će riješiti i pitanja grada Mostara ili one presude Sejdić Finci i trajno otkloniti strah da će neko birati drugom predstavniku naroda, predstavnike ili u zakonodavnoj vlasti ili u predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Novinar je zanimao komentar hrvatske predsjednice na medijske špekulacije kako bi Hrvatska odustala od traženja trećeg entiteta, a za uzvrat bi tražila veću zastupljenost Hrvata. Ona je odgovorila kako članak ne misli komentirati i iznijela hrvatsku principijelnu poziciju.
Podržavat ćemo sve vaše napore unutar Bosne i Hercegovine za postizanjem takvih rješenja bez ikakvih namjera ili pretenzija da se miješamo u unutarnja pitanja susjedne prijateljske države. U svemu tome, naravno, interes Republike Hrvatske je puna konstitutivna jednakopravnost hrvatskog naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.
Čović tim povodom kaže kako je uvjeren da će se uspjeti naći zajednički jezik sa svima, a kada se krene u nužnu racionalizaciju ustroja BiH, jer je BiH sada apsolutno nefunkcionalna, da će se poštivati puna jednakopravnost konstitutivnih naroda i svih građana, a treći entitet nije se ni spominjalo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bosna i Hercegovina sa svojim susjedima funkcioniše po principu spojenih sudova, stoga su odnosi u regiji izuzetno važni. Bilo bi dobro da su te veze i sa istočnim i sa zapadnim susjedima čvršće i prije svega iskrenije nego što jesu. Prve su reakcije nakon posjete članova BiH predsjedništva zvaničnom Zagrebu. Marija Arnautović.
Za bolju budućnost cijelog Balkana saradnja među susjedima je neznačajna već presudna, smatraju analitičari u Bosni i Hercegovini. Stoga je posjeta državnog predsjedništva Zagrebu od izuzetne važnosti, kao i obećanje da će Hrvatska snažno podržati put Bosne i Hercegovine ka punopravnom članstvu u Europsku uniju. No Zoran Ivančić, dugogodišnji mirovni aktivista, Zagrepčanin sa adresom u Sarajevu, ne vjeruje da su vlasti u regiji sposobne da se, kako kaže, suoče sa historijskim trenutkom u kom se nalazi Europa. U tom kontekstu ne vjeruje ni u veliku pomoć Hrvatske kada je riječ o putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji.
Hrvatska sama je ulaskom u Europsku uniju se radikalizirala, znači više se ne mora pretvarati da je nekakva normalna zemlja. Jednom kad vas prime, više ne morate ispunjavati te nekakve općenite norme europskih vrijednosti. Ako ste vidjeli članak u njemačkim novinama, mislim da je bio Zid Deutsche, Hrvatska je nova Mađarska.
Neki su mediji u oči posjete BiH predsjedništva javili da će ona biti iskorištena i za razgovore o boljoj i jačoj poziciji Hrvata u Bosni i Hercegovini. O toj su se temi hrvatska predsjednica i predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva na konferenciji za novinare diplomatski izjasnili. Tvrde, razgovora o stvaranju trećeg entiteta nije bilo, no jeste o podršci konstitutivnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Još jednom Zoran Ivančić.
Bolje je možda govoriti o HDZ-u nego o nekim pojedincima. HDZ Hrvatske i HDZ Bosne i Hercegovine će sigurno raditi na servisu na hrvatskom jeziku, na formiranju entiteta itd. To znamo iz dosadašnjih iskustava.
Kakav odnos HDZ-ove vlasti mogu imati prema Bosni i Hercegovini, jasan je i profesor iz Mostara Slavo Kukić.
Njima nije trebalo niti 2-3 mjeseca da zametnu gužu tamo. Ja sam siguran da njihove ambicije što se Bosne i Hercegovine nisu ništa drugačije nego u odnosu na ono što rade u Hrvatskoj. Ako bih htio zaželjeti nešto, daleko im kuća odnaše, inače ćemo ovdje imati više problema no što ih i sada imamo.
O izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini i to u kontekstu da članove predsjedništva Bosne i Hercegovine mogu birati isključivo njihovi sunarodnjaci, bilo je riječi u Zagrebu. Podršku za izmjene izbornog zakona od Hrvatske na konferenciji za novinare zatražio i predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva. Svačija pomoć, ako su dobre namjere, je dobrodošla, kaže profesor Kukić i dodaje.
Iako ja osobno mislim da mi prije svega sami moramo riješiti probleme u našoj vlastitoj kući, a Mostar je dio te vlastite kuće i u njemu se najzornije pokazuje kako zapravo vladajuće političke elite nisu uopće raspoložene da bilo šta pokrenu s mrtve točke.
Nekoliko je otvorenih pitanja između dvije države, no onima koji najviše tište građane danas, a koje suditi po konferenciji za novinare, nije bilo riječi na sastanku najviših zvaničnika dvije države. Jedno od njih je pitanje rješavanja problema tradicionalne trgovine među dvije zemlje. Ekonomski analitičar Mateo Živković kaže.
Svaki preferencijalni tretman koji pružimo Hrvatskoj u smislu vanjsko-trgovinske razmjene, nužno se zbog njezinog članstva u EU mora odnositi i na sve druge članice EU. Međutim, takav odnos može donekle dovesti u pitanje, kako mi to kolokvijalno zovemo, domaću proizvodnju u Bosni i Hercegovini. U tom dijelu su razgovori, pregovori i dogovori s Hrvatskom, odnosno sa Europskom unijom, donekle osjetljivi.
Ali Sarapović iz Centra civilnih inicijativa ne vjeruje da će ovo pitanje biti jednostavno i brzo riješeno.
Ugovor sa Hrvatskom o tradicionalnoj trgovini ne može biti do pola završen. Dakle, najvjerovatnije će ići na štetu Bosne i Hercegovine ukoliko želimo ispuniti očekivane zadatke koji su pred nas stavljeni.
Nije bilo riječi ni o povratku protjeranih Hrvata u Bosansku Posavinu, niti o tome kako će se rješavati pitanja statusnih prava izbjeglih Srba iz Hrvatske. Predsjednik udruženja radnika invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine Nikola Puzigača.
To je do sada samo bacanje prasne u oči, da je željela imala sluha. Do sada, znači, ona ne želi da vrati Srbima ličnu imovinu, ne želi da vrati stanarska prava, ne želi da isplati penzije koje ne isplatio 8 godina, 9 rata.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji podaci sa terena govore o smirivanju vodenih tokova zbog poplava. Do sada su evakuisane 154 osobe. Poplavljeno je više od 700 domaćinstava, saopštio je sektor Ministarstva unutrašnjih poslova za vanredne situacije. Najviše domaćinstava poplavljeno je na području Kraljeva i Čačka. Zbog kvarova na dalekovodima bez struje dio građana i u naseljima opština Prijepolje, Prijeboj, kao i na području Kokinog Broda. U prekidu su i pojedini putevi. Vlada Srbije proglasit će stanje elementarne nepogode u poplavljenim opštinama i donijeti program za obnovu svih ugroženih posjeda, najavio je premijer Vučić. Prenosi Ljudmila Cvetkovića dopisnicima Radija Slobodna Evropa.
Od jutros voda u poplavljenim područjima Užičkog kraja se povlači. U Požegi je poplavljeno mnogo obradive površine i 100 kuća.
Domaćinstvo Srećka Obradovića iz sela Gugalj je evakuisano i pre 2 godine.
Toliko sam uspio da spasim sad hranu, da sklonim i neka bude šta bude, šta će. Sad je veća za pola metra, veća nego prošli put. Meni su dole bale, ima 500 bala sena, to je sve zaplavilo. Ne znam, sad ću i stoku da ranim, ne znam ni šta ću ni kući.
U Bajnobaštanskoj opštini najkritičnije je u selu Dub, u zaseoku Petronijevići, gdje je oko 40 domaćinstava osječeno od sveta zbog oštećenja mostova, kaže meštanin Dragan Vukajlović.
Odnjele parcele dole, odnjele par hektara obradivog zemljišta. Mislim, mi smo prošle godine tražili od vlasti da se ova reka malo upravi, ali nedostatku sredstava, da nedostatku volje nije urađeno ništa.
Reka Đetinja na području od Užica ka Požegi izlila se i poplavila mnogo oranica. Njive Milijana Savića iz sela Zlakusa su poplavljene.
A ja od ovoga živim, 4 unučad imam na fakultetu u Beogradu. I šta sad da radim ja? Evo vidite, da je sve pod vodom.
Novopazarske reke vratile su se u svoja korita, ali su za sobom ostavile blato i mulj. Poplavljeno je nekoliko stotina kuća.
Dosta štete jer cijel laminat se mora dići, mora se nabaviti da se nešto isuši, beton od ozdol, nismo mogli ništa da spasimo, stvarno, cijela ulica je stradala.
Voda ulazila s ove strane, izlazila je kroz prozor, znači na drugoj strani. Uništeno je sve od stvari što imali dole jer nismo imali vremena faktički ništa da iznesemo.
U Poljanama u Obrenovačkoj opštini reka Peštan poplavila 45 kuća, rekao je za naš radio meštanin Dragan Petrović.
Voda se povlati, povukla je se jedno 30 centima. Međutim, pošto nema odvodnih kanala gdje da ode, znači sve u okolnim njivama, u baštama, još uvijek se voda zadržava. Korito nije uopšte pipnuto. Nijedno drvo, nijedna kašika nije iskopana i očišćeno korito reke Peštan kroz Poljane. Zato što je reka kanalisana i urađeni nasipi do sela Poljana i od sela Poljana.
U Kraljevu se izlila Zapadna Morava i poplavila više od 150 kuća iz kojih je do sada evakuisano 400 ljudi. Stanje u Čačku dan nakon velikih poplava od jutros je normalizovano, a nivo reka Čemernice i Zapadne Morave je opao. Situacija je znatno teža u Dragačevskom kraju gdje je reka Bjelica tokom jučerašnjeg dana bukvalno nosila sve pred sobom. Premijer Aleksandar Vučić ipak tvrdi da ovo ne liči na 2014. kada su Srbiju zahvatile katastrofalne poplave i da je šteta neuporedivo manja.
Mislim da smo u nekoliko mjesta uspjeli da ozbiljnim radom sprečimo da ta šteta bude veća. Poseban slučaj Obrenovac gdje nam se samo izlilo na retenziju u selu Poljane, a sve ostalo je itekako sprečeno dobrim obalo utvrdama. Sličan slučaj i u Krupnju, iako uvek ne možete da garantujete za bujične reke, ni za Kržavu, ni za Bugarsticu, ni za Likodru. Također smo to uspeli jednim delom da sprečimo u Bajinoj Bašti, gdje imamo mnogo više problema sa klizištima. Čak i na Čemernici jedan deo smo spasili visokim nasipima, ali ne možete prosto svaku reku celim tokom da pokrijete.
Da li se izvukla pouka iz poplava pre dve godine? Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović.
Mi smo sa Evropskom unijom uradili 5 brana i mislili smo da saniramo taj deo. Međutim, mnogi potoci su od ovih dana podivljali.
Mikan Janković, direktor Direkcije za izgradnju Požege.
Ovi bujični potoci su zaista doprineli da ova poplava bude nešto veća nego što se to u ovom trenutku moglo i očekivati. Odradili smo nešto kad su u pitanju održavanje bujičnih rečica i korita, potoka. Međutim, ima tu još dosta posla, dosta sredstava, naime neophodno mi to sami, bez pomoći države ne možemo. Naročito kad su u pitanju ovi veliki vodotoci.
Ipak, nakon što je prva veća kiša ponovo poplavila deo Srbije, samo dve godine nakon katastrofe iz 2014. postavlja se pitanje šta je sa obećanjima da se to ne sme nikada više ponoviti. Profesor Šumarskog fakulteta Ratko Ristić kaže da Srbija nije u međuvremenu preduzela potrebne korake.
Treba znati da mi živimo u regionu gde se praktično čitave teritorije južno od Save i Dunava mogu očekivati bujične poplave i u tom smislu ovo nije nikakvo iznenađenje. Također može se konstatovati da mi kao i u posljednjih 20 godina ne radimo dovoljno na preventivi kako bismo ublažili i minimizirali pojavu ovih bujičnih poplava. Od maja 2014. urađeno je mnogo, međutim u najboljem slučaju to je samo popravka onoga što je oštećeno maja 2014. godine, ali nismo radili na preventivi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica Novka Ilić, Novog Pazara Amela Bajrović i Beograda Ljudmila Cvetković.
Šta se događa na dijelu Save u Beogradu gdje je gradilište projekta Beograd na vodi? Djeluje da ga nadležni bolje brane od pojedinih mjesta u Srbiji, na što ukazuje da su tamo još krajem prošlog mjeseca postavljeni džakovi sa pijeskom. Milan Nešić je bio tamo.
Veći deo toka reke Save je na nivou redovne odbrane od poplava. Međutim, parče tamošnjeg bivšeg šetališta koje je zatvoreno zbog gradnje projekta Beograd na vodi, od poplave se brani postavljenim nasipima. Zoran Petrović, penzioner i dugogodišnji pecaroš koga smo zatekli na šetalištu, pita se da li je to dovoljno.
Šminka samo napravljena, evo ti ove terase, ovo sad kad nadođeš pola metra, da će ti izdrži ono.
Mislite da bi to moglo nešto da pođe naopako?
Pa kako, pa voda je prelivala skroz ovdje.
Kada?
Ovo zadnja poplava što je bilo.
Pobližnjom biciklističkom stazom kojom je kretanje dozvoljeno, u šetnji je Mirko Lakatoš. Ubeđen je da bojazni kako za Beograd, tako i za projekat u vladajućim krugovima označen kao najveće gradilište u prestolici nema, iako je voda iz Save počela da nadolazi.
A zar su napravili Francuzi i Englezi tunel ispod La Manche, a mi ne možemo ovo da napravimo.
Ako vi kažete.
Pa nema ja što da kažem, ja sam to izmislio, ili je to isto?
Poslednjih dana, zbog porasta vodostaja u Srbiji, deo stručne javnosti upozorava na opasnost od poplava u području gde je otpočela izgradnja Beograda na vodi. Branislav Jovin, nagrađivani arhitekta, podseća da je kej na tom potezu projektovan i građen pre Drugog svjetskog rata i da nije adekvatna zaštita od visokih vodostaja.
Samim tim da su oko te rupe postavili džakove, znači da su te kote niske kote koje naravno nisu bezbedne. Pretpostavljam da će se u okviru Beograda na vodi podići kota.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A na Međunarodni dan žena 8. mart bilježimo prisjećanjem na žrtve seksualnog zlostavljanja tokom rata na Kosovu, ali i marširanjem u znak protivljanja nasilju nad ženama, u Prištini je obilježen Međunarodni dan žena. Tamo je bila Amra Zeineli.
U Skupštini Kosova je tokom skupa održanog povodom 8. marta prikazan dokumentarac Mislim na tebe u znak solidarnosti sa žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Predsjednica Kosova Tifete Ahjaga je na skupu rekla da je prošle godine razbijena tišina i stigma o ovim žrtvama kada je na Prištinskom stadionu izloženo 5000 haljina sakupljeni širom Kosova, a u znak pružanja podrške žrtvama seksualnog nasilja. Te žene ne traže puno. Traže samo da se prizna njihovo pravo i pravda unutar i van Kosova. Moramo da učinimo sve kako bi ovim ženama i njihovoj deci obezbedili mirnu i svetlu budućnost, kazala je Jahjaga. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji naveo je da kosovsko društvo treba da radi na unapređenju položaja žena u procesima odlučivanja. Naša zemlja više nego ikad ima potrebe za vama. Država ne može biti potpuno razvijena bez druge polovine društva, a ta druga polovina društva ste vi, dragi gospođe, kazao je on. Na ovaj dan državno rukovodstvo je položilo cveće ispred spomenika u Prištini heroine, posvećen doprinosu i požrtvovanju žena tokom rata na Kosovu. A s druge strane, organizacije iz nevladinog sektora koje se bave ženskim pravima i rodnim studijama organizovale su marš do vlade Kosova pod motom "Marširamo, ne slavimo", a u znak protivljenja nasilja zasnovanom na rodnoj osnovi. Okupljene žene nosile su natpise protiv seksizma, protiv homofobije, seksualna sloboda i drugo. Njihov cilj je bio da se podigne svijest o tome da je nasilje prisutno u kosovskom društvu. Igbala Rogova iz mreže žena Kosova u izjavi za naš program je navela da žena danas na Kosovu ne uživa ravnopravnost ni u društvu, ni u institucijama. Imamo vladu koja više liči na skup muškaraca. Zakoni se ne implementiraju. U društvu i dalje prisutno nasilje nad ženama, nema pravde, odnosno kazne se ne izreču onima koji vrše nasilje. Dešavaju se čak i ubistva, kao što je bilo slučajeva u Prištini i u ostalim mestima. Nezaposlenost je veliki problem jer je mnogo više žena koje ne rade. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
I u Podgorici je održan marš žena u organizaciji Centra za žensko i mirovno obrazovanje Anima i Centra za ženska prava. Uz transparente o potrebi unapređenja ženskih prava, aktivistkinje i aktivisti nevladinih organizacija prošetali su centrom Podgorice do Skupštine. Predrag Tomović prenosi.
Trebala sam za proteste donijeti šerpu i lonac da lupam s njima jer je to oličenje žene u crnogorskom društvu u današnjem dobu.
Žene u Crnoj Gori su u svim sferama života od javnog do onog u, kako se kaže, četiri zida, izložene diskriminaciji i patrijarhatu, a njihov rad se ne mjeri jednako u odnosu na muškarce. Crna Gora je država koja još uvijek nije ispunila evropski prosjek kada je broj žena u parlamentu u pitanju. Jedini crnogorski poslanik u Povorci koja je marširala centrom Podgorice bio je predstavnik građanskog pokreta URA Dritan Abazović.
Mi smo uspjeli da promijenimo zakon pa da stavimo obaveznim da svako četvrto mjesto na listi bude rezervisano za ženu, što ja mislim da je malo, ali moja poruka generalno jeste da žene same moraju da se ohrabre da krenu u angažman.
Marijana Samović iz sindikata Medija kaže za Radio Slobodna Evropa da žene i u novinarstvu osjećaju nejednak tretman u odnosu na muškarce.
Više od 60% zaposlenih u crnogorskim medijima čine žene, pretežno su znači novinarke, ali su manje ih je na uredničkim mjestima, a još manje ih je gotovo da ih nema na mjestima direktorki medija ili na mjestima glavnih urednica. One su znači one koje odrađuju najveći dio posla, koje najduže ostaju, koje posljednje izlaze iz redakcije, ali to se ne vidi kroz njihove zarade i kroz napredak koji bi trebao da slijedi kao odgovor na taj njihov trud.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Žene u Bosni i Hercegovini nijesu ravnopravne u političkom životu, nijesu jednako plaćene kao njihove muške kolege. Upravo stoga je nužno da se njihov glas čuje i prestane sa njihovim zanemarivanjem, poručuje na 8. mart naša Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini nema mnogo razumijevanja za ove probleme, smatra Mirsa Risaković, predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova predstavničkog doma Bosne i Hercegovine.
Ono što smo mi htjeli da 50% bude žena na izbornoj listi, da se na listi postavljaju najizmjenično muško-žensko, nismo zadovoljni isto tako zakonom o medicinski potpomognutoj oplodnji. Mi smo htjeli da to stavimo u jedan krovni zakon. Taj zakon je u proceduri, traži se još mišljenje od entiteta. Problem zašto to ne ide tako kako bi trebalo ide su vjerske institucije koje osporavaju taj dio zakona.
I dok ostatak zemlje deklarativno poziva na poštivanje prava, u Prnjavoru je slika potpuno drugačija. Načelnik Siniša Gatarić, dobitnik nagrade za doprinos ravnopravnosti spolova, omogućio je i onim ženama koje žive na margini da se ostvare, omogućivši Romkinjama preventivne preglede kako bi spriječili rak dojke i grlića materice, te promovirajući prava žena ne samo retorički.
Moji saradnici su većinom žene, od 10 načelnika, 8 načelnica je tu, savjetnica je također dama, sekretar skupštine kao i šef kabineta.
Svaka druga žena u Bosni i Hercegovini tokom života barem jednom je bila izložena nekoj vrsti nasilja, dok žene čine samo trećinu ukupno zaposlenih. Ustavi konvencije garantuju ista prava. U Bosni i Hercegovini najbolji promotori prava žene jesu uspješne žene. Jedna od takvih je i Nedeljka Sarić.
Ja sam poljoprivrednik, od svoje četvrte godine ratno sam siroče, pa sam s majkom radila. Došla sam za čovjeka poljoprivrednika. Prva sam žena koja sam traktor vozila, imam 5 krava u svojoj štali, imam svinja, imam koka, borim se junačke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Danas razgovaramo i o ženskoj solidarnosti, o tome da li smo svjesni koliko je neophodna i da li one koje imaju veću mogućnost da se bore za svoja prava i prava ostalih žena zaista savjesno rade na tome. Jasmina Lazić.
Koliko žene zapravo dele odgovornost za položaj svog pola u društvu? Aida Ćorović, aktivistkinja za ljudska prava, smatra da za sadašnji status žene u društvu i da kako postoji i muška odgovornost, ali da bi stvari mogle da promene upravo žene.
Ono što je mene, recimo tako krajem 90. i početkom 2000. pa bezmalo onako šokiralo na terenu, jesu da zapravo najveću opstrukciju i najveći otpor prema promjenama jesu pokazivale same žene. To nekako ima određenu vrstu i opravdanja i moramo da imamo i razumevanja. Žene su predugo bile istorijski potčinjene i predugo su, da kažem, navikle na jednu vrstu zatvorskog mentaliteta, ako smemo tako da je zovemo. I u takvim okolnostima, znate, svaka žena gleda da se izbori samo za sopstveni život praktično i nema ni vremena, niti prosto perspektiva njena je takva da ona ne vidi i ne osjeća razumevanje za druge žene.
Ivana Lazarević, 34-godišnja marketing stručnjakinja iz Beograda, također smatra da bi žene više trebalo da se oslone jedna na drugu.
Ja sam imala sreću da nekako stvarno na svom poslovnom razvoju imam različite vrste žena koje su bile na tim visokim funkcijama i koje su mi uglavnom pomagale. Bile su naklonjene i verovale su u moje sposobnosti koje je trebalo razvijeti da bi u tom poslu kojem sam bile najbolje i da bi davala najbolje rezultate.
Aida Ćorović na kraju zaključuje da bi institucije svakako trebalo da rade na ohrabrivanju žena da demonstriraju solidarnost.
Ono što sam ja shvatila jeste da baš zato što sam ja i javna ličnost i eksponirana i što sam mnogo toga naučila kad je rodna ravnopravnost u pitanju, da sam ja odgovorna i da je moja dužnost, ne pravo, nego dužnost da se borim za one žene koje nemaju prilike da dođu u institucije, koje su siromašne, koje su neobrazovane, koje trpe nasilje, koje trpe užasna ekonomska siromaštva i to je, čini mi se, ključ da razumemo stvari.
Toliko u bloku o ženskim pravima, više na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju bilježimo i u ponedjeljak večer održani javni čas u Beogradu, učenje o Srebrenici, ključna lekcija iz istorije, koji smo uživo pratili na Facebooku i koji tamo možete pogledati u cjelini ili najinteresantnije akcente pročitati na našoj web stranici. Na ovom mjestu izdvajamo.
U okviru edukacijskog paketa za zemlje bivše Jugoslavije, u Centru za kulturnu dekontaminaciju prikazan je dokumentarni film o zločinu u Srebrenici.
Ono što mi zapravo propitujemo i što radimo u ovom projektu je to kakav smo narativ stvorili o prošlosti, koga kreira, da li smo ga uopšte kreirali, kako participiramo u kreiranju tih narativa, kako memorializiramo, kako se sjećamo, kako učimo o prošlosti, kako propitujemo te naše identitete koji su nastali pod pritiskom takvog iskustva.
Rekla je Asja Hafner, jedna od autorki ovog projekta. U filmu produkcije Fama, metodologija i galerije 11.7.95. hronološki i sistematski je prikazano kako se dogodio genocid u Srebrenici na osnovu presuda Haškog tribunala, izjava svjedoka i zvanične dokumentacije Vojske Republike Srpske.
Više, kao što smo rekli, internet adresa ili Facebook stranica Radija Slobodna Evropa, sada slijedi pregled vijesti dana.
Hrvatska daje potporu Bosni i Hercegovini u euroatlantskim integracijama, rekla Grabar Kitarović u susretu sa članovima BH predsjedništva. Slučajevi nasilja i mržnje prema Srbima u Hrvatskoj u porastu, ocijenio Milorad Pupovac. 13.000 izbjeglica i migranata u kampu u Idomeni na grčkoj strani granice sa Makedonijom. UNHCR kritizirao mogući dogovor EU i Turske o izbjegličkoj krizi. Iran lansirao 6 balističkih raketa.
Toliko u ovih pola sata uz Mirjanu Rakelu. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Sve ovo što ste čuli tamo vam nudimo u širem izdanju. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.